δυο ποίηματα που θα σας διαβάσω τα έχω γράψει πρόσφατα, γιατί δεν μπορούσα να ασχοληθώ με τον αγώνα πιο νωρίς. Το πρώτο έχει τίτλο «Παιδούλα της ΕΟΚΑ» και νιώθω να με αντιπροσωπεύει. Παιδούλα της ΕΟΚΑ, των 15 χρόνων, με την χειροβομβίδα στην ποδιά, με παντιέρα ανεμισμένη την καρδιά. Ποια αγάπη σε τραγούδησε, ποια σελίδα σε ιστόρισε. Παιδούλα της ΕΟΚΑ, με τη εφηβεία σου τη φωταψία, να εκτυφλώνεις τα δρομάκια της Λευκωσίας. Κι όμως η ταγή της γης δεν ήταν ποτέ εκεί για να αναβλέψουν αρετή και παρέμειναν εκούσια τυφλή. Μονάχα οι δικοί τους υποτακτικοί να στείνουν σειρματόβλεγμα και να χαράσουν πράσινη γραμμή, να ρίχνουν καπνογόνα σε κάθε δρόμο και έναν μπλόκο για να σε ενεδρεύει, παιδούλα της ΕΟΚΑ, από τον Άι Γιάννη ως τη Φανερωμένη. Και εσύ να κατεβαίνεις με τη ματιά στο διγενή προσιλωμένη από τους παράδρομους των Τρυπιώτη και τις καμπάνες να κτυπάς με την εκπληκτική σου νιώτη και μέσα στην οδό λίδρας της ελευθερίας να ξεπληρώνεις τα λίτρα. Το δεύτερο ποίημα είναι μάλλον αφηγηματικό και είναι μια συνομιλία, ένας διάλογος με τη συμμαθήτρια μου Μαλάμο Λύρα, που ήμασταν και δυο στην ΕΟΚΑ και που βρεθήκαμε χρόνια μετά τον αγώνα και με σύστηνε στην 17χρονη κόρη της. Ο τίτλος είναι «Τα εφηβικά μας χρόνια». Η Μαλάμο με σύστηνε στη 17χρονη κόρη της. Είναι η Βέρα, η παλιά μου συμμαθήτρια. Μετά τον αγώνα τράβηξε η κάθε μια μόνη της. Ναι, δακρύζω όταν τα θυμάμαι τι περιμένεις από τότε, από το Παγκύπριο το Θηλαίων φανερωμένης. Σαν να έχει περάσει ένας αιώνας. Δοκιμάζαμε δειλά τους πρώτους στίχους. Ήμασταν μαζί στην ΕΟΚΑ. Γράφαμε συνθήματα στους τοίχους. Η εφηβική μας καρδιά ερωτευόταν κάθε τι τάπιαστο, κάθε τι το ηρωικό. Μακριά από μικροψυχίες, η μικρή μας καρδιά μαχόταν ενάντια στάδικο σε ένα αδιάλειπτο συναγερμό. Οργανώναμε τις μαθητικές απεργίες. Ήμασταν η ψυχή των διαδηλώσεων εμείς οι δυο. Τέτοια ορμή και τέτοια τόλμη ποτές δεν είδες. Το ψευδόνυμό της ήταν σπουργή της και εγώ ήμουν ο Αυγερινός. Εμείς δεν ξέραμε από ειρήνη και άνεση στο σπίτι. Τέτοια δεν νιώσαμε στη δίνη των καιρών. Με αψηφισιά παλεύαμε την όποια λύθη. Η Ελλάδα ήταν ο οδηγός μας. Ελευθερία ή θάνατος ήταν ο δρόμος ο δικός μας. Δεν είναι αλήθεια, Βέρα? Ναι. Την κάθε μέρα τίποτα δεν γέμιζε της ψυχής μας το κενό. Γυρεύαμε, θυμάμαι, απεγνωσμένα σε εκείνο το ξέφρενο παρόν, τον κεντρικό πυρήνα της ζωής μας. Πόσο θερμά το νιώθω πάντα αυτό μες στην καρδιά μου, ιδίως αυτό. Και έπειτα, κάθε δειλινό, παίρναμε το δρόμο της η κάθε μια και αναβάλαμε να αυτοκτονήσουμε μια άλλη φορά. Και ερχόταν πάλι το επικίνδυνο αύριο και παραμυθεύαμε τη δακρυσμένη μας καρδιά με του αγώνα το σκοπό τον Άγιο και βγαίναμε στους δρόμους διαδηλώνοντας ελευθερία και απάβγαζε τα σοκάκια της Λευκωσίας της ψυχής μας η φωτοχυσία. Το μικρό κοσμάκι τον κοιτούσαμε αφιψηλού, δεν ξέραμε εμείς από συμβιβασμούς και αναρωτιόμασταν πως ήταν δυνατό εμείς με τα τόσα ιδανικά να βρεθούμε σε έναν κόσμο συμφεροντολογικό με όνειρα φτηνά. Πόση οδύνη ένιωσα και πόσο πόνο όταν είδα να συνθηκολογώ σαν ύποπτο χρόνο με τον ίδιο τρόπο κι εγώ. Κι όμως η ζωή μας εκείνο τον καιρό θα δίνε τόσο εξαίσιο, τόσο πρωτόγνωρο υλικό σε ένα μυθιστοριογράφο. Και εκπλήττομαι τώρα που μπορώ και και κάθομαι και γράφω για τη ζωή μας τότε, την τόσο περίπλοκη και τόσο υπερρεαλιστικά μεθυστική και απίθανη.
Πότε έγραψες αυτούς τους στίχους?
Είναι τώρα 5-10 μήνες.
Πόσα χρόνια σου?
Ήμουν μαθήτρια όταν έγραφα ποιήση, αλλά κάπου την έβαλα στη γωνιά γιατί προείχε ο αγώνας. Αργότερα ήρθε η φοιτητική ζωή και σαν φοιτήτρια έγραφα. Όμως την πρώτη μου έκδοση την έκανα το 1971, όταν πια παντρεύτηκα, έκανα και τα δυο μου παιδιά.
Πες μου, πέρασε παρακαλώ, ποια ήταν η δύναμη των εκμνήσεως? Όταν άρχισες, ποια αυτή η δύναμη των εκμνήσεων, η υγεία των εκμνήσεων, έχουν μεταξύ αλλάξει?
Κοίτα να δεις, Γιάννη μου, όλες οι εκδηλώσεις της ζωής μου είναι μια ενότητα. Για μένα ποίηση και αγώνας της ΕΟΚΑ και ελευθερία και φιλοσοφία και Ελλάδα και Κύπρος είναι ένα πράγμα.
Εξακολουθεί αυτό το ένα πράγμα να είναι η πηγή της ανέστησης σου?
Ναι. Δεν απομονώνω ποίηση και πηγή έμπνευσης της ποίησης. Αν δεν γράφω ποίηση και ζω ή αγωνίζομαι ή μελετώ φιλοσοφία, είναι το ίδιο πράγμα.
Ποια φιλοσοφία?
Πλάτωνα.
Ακόμα?
Ναι. Είναι απίθμενος ο Πλάτωνας. Και τον βρίσκω... αυτή είναι η αγωγή μου, Γιάννη μου.
Ναι.
Αυτή είναι η αγωγή μου. Όταν, σαν έφηβος, εκείνον το λίγο που καταλάβαινα από Πλάτωνα, αναπαυόταν η ψυχή μου πάνω σε εκείνο το λίγο που καταλάβαινα. Και όταν στα 15 μου χρόνια ορκιζόμουν να αγωνιστώ για την ελευθερία της Κύπρου, και για την Ελλάδα, ενδόμηχα ένιωσα ότι ήταν μια μοίηση για την ελευθερία και το φως της ψυχής. Και εκεί είναι αφιερωμένη μέχρι τώρα η ζωή.
Σε ρωτήσω ακόμα κάτι. Σαν φιλόλογος ή άνθρωπος, κοινωνικός άνθρωπος, που επιλέξεις και συνηθίσεις να περιτάσεις τόσο βαθιά τον πλατωνισμό, πώς τα έβλεπες, πώς βλέπεις τον αγώνα ελευθερίας, τον αγώνα για την ένωση της ΕΟΚΑ μέσα στην εξέλιξη της ζωής?
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ είναι το πιο ωραίο κομμάτι. Και αν δεις, Γιάννη μου, τους ήρωές μας, είναι πανάλευοι. Κοινός Φευαγόρας Παλικαρίδης, ο Παναγίδης, δεν έχουν κανένα υπολογισμό. Όλοι εκείνοι οι υπολογισμοί που ήρθαν μετά, οι επιφυλάξεις, τα παζαρέματα, οι δοσοληψίες, δεν έχουν χώρο μέσα στους αγνούς αγωνιστές μας. Και είναι το πιο ωραίο κομμάτι της ιστορίας της Κύπρου.
Θα μπορούσες μήπως να αναφερθείς στις δυνάμεις, τις καθαρά φιλοσοφικές
ως η ουσία. Πολλές φορές δεν φαίνονται καν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Μήπως είναι ορατή η ουσία εκείνη η οποία μας δίνει αυτή τη στιγμή τη ζωή σε σένα και σε μένα? Όχι. Κατά τον ίδιο τρόπο και αυτή η αγνότητα της προσφοράς των ηρώων και αυτή η αγνότητα των εφήβων εκείνη την ώρα που έδιναν τον όρκο τη Θεόκα και η προσήλωσή τους προς τον αρχηγό θα παραμείνει η ουσία πάνω στην οποία θα χτιστεί το παρόν και το μέλλον της Κύπρου, αλλά δεν θα φαίνεται. Δεν μπορεί να βγει στη δημοσιοποίηση αυτό το πράγμα.
Θεωρείς ότι μέσα από τον αγώνα εκείνο έχουν δημιουργηθεί άνθρωποι, έχουν προέλθει, έχουν γεννηθεί άνθρωποι που θα μπορούσαν να συνεχίσουν τον αγώνα με τα ίδια υπόβαθρα, με τις ίδιες δυνάμεις, όπως είναι η ατμότητα, η αρετή, ο άγωρος, αθλητισμός, για να οδηγήσουν
πιστεύω. Ναι, Γιάννη μου, και πιστεύω ότι όσον ο χρόνος προχωρεί, τόσο και η δύναμη αυτή της θυσίας της ΕΟΚΑ θα έχει μεγαλύτερη δύναμη. Και για να γίνω πιο σαφής του τι εννοώ, βλέπεις ο Σωκράτης όταν θυσιάστηκε ο Χριστός, τα πρώτα χρόνια υπήρχαν οι διωγμοί, οι δυσκολίες. Όσο προχωρεί ο χρόνος, επενεργεί η δύναμη της θυσίας τους. Και έρχεται σήμερα και επηρεάζει την ευρωπαϊκή σκέψη, ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης, και επηρεάζει την Ιφίλιον, ο Χριστός. Όσο προχωρεί ο χρόνος, φαίνεται η δύναμη της θυσίας μιας αρετής ή μιας πλειάδας ανθρώπων, όπως ήταν οι ήρωες της ΕΟΚΑ.
Θεωρείς ότι η σημερινή ΕΟΚΑ έχει τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται για να οικοδομήσει μια πατρίδα όπως την οραματίστηκαν οι εργοδιστές του 1935-1939?
Έχει τα στοιχεία, Γιάννη μου, αλλά οι άνθρωποι είμαστε βιαστικοί και θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα, αν είναι δυνατόν και τώρα και σε αυτήν τη γενιά. Μπορεί να περάσουν και μερικές γενιές για να δούμε αποτελέσματα όπως το ονειρευόμαστε και τα θέλουμε. Η ουσία είναι όμως ότι ο σπόρος ερήφθηκε και τέτοια θυσία δεν μπορεί να σβήσει. Είναι νόμος απαράβατος και αρχή.
Κατά συνέπεια, μπορώ να υποθέσω ότι πιστεύεις πως μέσα από την αιώνα
δεν είχαν ακόμη υπογραφτεί οι συνθήκες Ζυρίχης και πήγα να εξομολογηθώ εμένα τότε στο οικοτροφείο της ζωής και μας, όχι στην Φάλινο και μας είχε στείλει στην Ισκοκίνη, με έστειλαν εκεί και όταν πήγα ήταν Χριστούγεννα και προβήτω να πάνε να εξομολογηθούμε και έλεγαν όλοι, έλεγα για διάφορους εξομολόγους και έλεγα για τον πατέρα Ηλία ότι ήταν πολύ αυστηρός και εγώ είπα θέλω να πάω στον αυστηρότερο, είναι πολύ αυστηρός πνευματικός έλεγα και είπα εγώ θέλω να πάω στον πιο αυστηρό. Ναι, ναι. Και όταν πήγα εκεί και εξομολογηθήκα και είπα τις αμαρτίες μου που πιστεύω ότι για την ηλικία μου ήταν πολύ μεγάλες και βαριές αμαρτίες, όταν τέλειωσα μου είπε καλά παιδί μου πήγαινε και ερώτησα μπορώ να πιστεύω ότι με το μυστήριο της Θείας Εξομολόγησης φεύγω πάναγνη και πάλι λευκή, είμαι καθαρή. Βεβαίως. Και εγώ επέμενα και πάλι. Και μου λέει, παιδιά σαν και εσάς χρειάζεται η Ελλάδα για να αναγεννηθεί. Δεν ξέρω. Αλλά μου έκανε εντύπωση, οι λόγοι του. Πήγαινα στον πιο αυστηρό και επιμόνως ζητούσα να με επιπλήξει και αντί αυτού μου απάντησε ότι έχουμε ανάγκη από ανθρώπους σαν και εσάς, νέους σαν και εσάς για να αναγεννήσετε την Ελλάδα. Πρέπει να πω Γιάννη μου ότι και δημιούργησε αλλά υπήρξαν και συγκυρίες ανθρώπων με ποιότητα που δημιούργησαν τον αγώνα. Δηλαδή, υπήρξαν οι συγκυρίες ατόμων ή της ύπαρξης προσώπων και ατόμων που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτός ο αγώνας. Και πρέπει να πω επίσης ότι όσο μικρή κι αν ήμουν μέσα, παρακολουθώντας τον αγώνα, έβλεπα ότι διεξήγαμε δύο αγώνες, έναν εναντίον των Άγγλων και έναν μέσα μέσα στην ΕΟΚΑ. Και θα καταλαβαίνεις τι εννοώ, οι ανταγωνισμοί που υπήρχαν, οι τριβές. Και πολύ αργότερα όταν μεγάλωσα, είδα και κατάλαβα αυτόν λένε οι Άγγλοι ότι συνέβαινε ότι μια επανάσταση τρώει τα παιδιά της. Όταν μιλώ για την αγνότητα του αγώνα δεν παραβλέπω καθόλου μα καθόλου τις αδυναμίες του ίδιου του αγώνα και των συναγωνιστών μου και των αγωνιστών. Τι είναι η γοητεία της αγνότητας του αγώνα μας, ότι βγήκε μέσα από αδύναμους και ατελείς ανθρώπους. Αλλά θα ήθελα να μην περιοριστούμε τόσο πολύ στη φιλοσοφική ερμηνεία των πραγμάτων, γιατί δεν θα τελειώσουμε. Και αν θέλεις να πάμε σε πιο πρακτικά θέματα και παρεμπιπτόντως θα μιλάμε και για φιλοσοφική ερμηνεία των πραγμάτων.
Έχω μια ερώτηση που αφορά τις δικές σου καταβολές από την πλευρά του πατέρα. Πόσο η μικρασία έχει επηρεάσει τη ζωή
σου? Ο πατέρας μου ήταν εκείνος ο οποίος μας δίδαξε να αγαπούμε την Ελλάδα έτσι από πολύ μικρά παιδιά. Ήταν κυβερνητικός υπάλληλος, φαρμακοποιός, και δεν εδίστασε το 1950 που γινόταν το δημοψήφισμα να πάει να κάτσει στα τραπεζάκια και να δέχεται υπογραφές μέσα στην εκκλησία. Στον Άι Λάζαρον στη Σκάλα. Είμαστε στη Σκάλα τότε.
Είχαν συναγείες,
Δεν φοβήθηκαν ποτέ τις συνέπειες. Τίποτα. Δεν του έκαναν τίποτα. Εν τω μεταξύ η μητέρα μου, από αντίδραση προς τον πατέρα μου, γιατί ήταν ένας προβληματικός γάμος, πάντα ήταν ενάντια με τις θέσεις του η μητέρα μου. Και μάλιστα όταν άρχισε ο αγώνας και σκοτώνονταν Άγγλοι, γινόταν η μητέρα μου έξαλλη για αυτό το πράγμα. Γιατί να σκοτώνονται αυτά τα νέα παιδιά, γιατί να δεν είναι κατάσταση αυτή. Και εμείς μεγαλώναμε τα παιδιά μέσα σε αυτήν την αντίφαση. Βεβαίως η μητέρα μου ποτέ δεν ήταν φιλαγγλή ή ενάντια στην Ελλάδα, αλλά την ενοχλούσε αυτό το γεγονός. Και έτσι μας καλλιεργήθηκε μια στάση ανοιχτού ορίζοντα. Και δεν απορρίψαμε ούτε τη θέση της μητέρας μου. Και το ήξερε η μάνα μου ότι ήμουν στην ΕΟΚΑ και αργότερα και τα αδέρφια μου τα άλλα. Ο αδερφός μου ο Άκης, ο Παναγιωτίδης, ο γιατρός. Αλλά αυτό το πράγμα μας έκανε να βλέπουμε τα γεγονότα με ευρύτητα. Φτάνει να σας πω ότι ενώ πολέμησα τους Εγγλέζους και τις θέσεις τους, αργότερα ταξίδεψα κατ' επανάληψη στην Αγγλία, θαυμάζω τους Άγγλους για όλες τους τις αρετές που έχουν. Δεν κρατώ καθόλου πικρία για ό,τι έχουν κάνει στην πατρίδα μου. Είναι δικό τους πρόβλημα για τα κακά που έχουν κάνει. Όπως είναι, ήταν και δικό μας πρόβλημα να αγωνιστούμε για την ελευθερία και για το φως. Και τώρα εξακολουθώ να αγωνίζομαι για την ελευθερία της ψυχής. Εμείθηκα λίγο πριν αρχίσει η ΕΟΚΑ από τον Λουκίνο Μπεωνίδη. Η αδερφή του ήταν συμμαθήτρια μου, η Μάρο η Μπεωνίδου. Εμαζευόμαστε στο σπίτι τους που ήταν κοντά στην Αρχιεπισκοπή και τον Άι Σάβα, μεταξύ Άι Σάβα και Αρχιεπισκοπής, και εκεί μας έδινε και μια εφημερίδα, την Ένωση, την οποία κυκλοφορούσαμε στα σχολεία. Και μια φορά μάλιστα μια καθηγήτρια μου με έβγαλε στον πίνακα να γράψω κάτι, να λύσω μια άσκηση, να κλείνω έναν όνομα. Δεν θέλω να πω το όνομα της καθηγήτριάς μας, γιατί αργότερα μπήκε και εκείνη στην ΕΟΚΑ κλπ. Και ψάχνει τη τσάντα μου για να βρει μέσα δεν ξέρω τι. Και είχα κάτι επιστολές από τις κατασκηνώσεις του Αγίου Νικόλα, από την ομαδάρχη μου, και μου τις εδιάβασε. Και σαν έφηβος που ήμουν εφήγηκα και τις αυταδίασα και τότε με απέβαλαν κιόλας. Και ήταν λίγων καιρών αργότερα που ξημέρωσε η πρωταπριλιά της Κύπρου.
Ποιες ήταν οι αποστολές, ποια είναι τα καθήκοντα που ανέλαβε?
Τα πρώτα καθήκοντα ήταν οι διαδηλώσεις. Ήμασταν τρίτη γυμνασίου, άρχισε η ΕΟΚΑ και αρχίσαμε τις διαδηλώσεις και τις απεργίες. Και κρατούσαμε, παίρναμε διάφορα πόστα μακριά από το σχολείο και εμποδίζαμε τους μαθητές να πάνε στο σχολείο. Και αντιλαμβάνεστε ότι στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Τα παιδιά άλλα υπάκουαν, άλλα δεν υπάκουαν. Τελικά μας κατάγγειλαν και ο κύριος Παπαχρυσοστόμου με φώναξε στο γραφείο του και μου είπε: «Βέρα, θέλω να μου πεις γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα?» Δεν είχαν ακόμη μοιηθεί ούτε ο Παπαχρυσοστόμου, ούτε άλλοι. ενώ στην αρχή. Και του απάντησα του κυρίου Παπα Χρυσοστόμου, κι αν δεν μπορώ να σας πω, κύριε Παπα Χρυσοστόμου, ήμουν ορκισμένη, δεν μπορούσα να το πω. Και ο άνθρωπος έπεσε από τα σύννεφα. Είχε μπροστά του έναν ανεξήγητο φαινόμενο, έναν ένιγμα, γιατί ήμουν πολύ πειθαρχημένη σαν μαθήτρια, γνωστή των κατοικητικών σχολείων, των χριστιανικών ομάδων, γνώριζαν τη φιλική μου σχέση με την Κοκκίνου, τον πατέρα Σταύρο. Ήταν ένα πρωτόγνωρο πράγμα να εμποδίζεις τους μαθητές, τις μαθήτριες σου να πάνε στα σχολεία. Στα στενά σοκάκια γύρω από το Παρθεναγωγείο Φανερωμένης. Και αργότερα, έναν ή δυο χρόνια μετά, ο Παπα Χρυσοστόμου είχε μοιηθεί στον αγώνα με το ψευδόνυμο Πύρος και ήμουν ο πρώτος του σύνδεσμος.
Ποιο είναι το ψευδόνυμο?
Σπουργίτης. Έπειτα αρχίσαμε τις διαδηλώσεις. Θυμάμαι δε, όταν άρχισαν οι διαδηλώσεις, που λίγα παιδιά έλαμβαναν μέρος στην αρχή και ξεκινούσαμε από το σχολείο. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε εκεί. Δεν είχαν ακόμα κλείσει τα σχολεία. Και ήταν τότε που ο ίδιος ο κύριος Σπυριδάκης έτρεχε μέσα στην αυλή και μας εφώναζε να ανεβούμε να πάνω. Και έγινε τότε, θυμάμαι, μια συγκέντρωση γονέων, καθηγητών και μαθητών για να μας πούν ότι θα μας κλείσουν τα σχολεία οι άνθρωποι. Και θυμάμαι που είχα το θάρρος να σηκωθώ μέσα